Random Side Podcast. It's what you're listening to.
อาริยาอนาคตใหม่นิสสันสวัสดีครับวีนะครับในพิทักษ์สิริครับ
ครับสวัสดีครับเมธครับในเว็บชื่อเมธครับ
ครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight อีก1ครั้งนะครับวันนี้กลับมาเจอกันช่วงนี้บ่อยหน่อย
ก็ช่วงก่อนอันนี้หายไปไง
ครับช่วงนี้มาบ่อย
ๆคุณผู้ฟังเอาคิดถึง
หรอรู้ได้ไงทำสำรวจมาปะ
มีคนทักมาถามผมเลยว่าช่วงนี้รายการของคุณวีไม่ค่อยขึ้นนะ
อ๋อครับ
ผมก็เลยแบบอ๋อช่วงที่ผ่านมาคุณวีอาจจะยุ่งๆนี
่ครับ
แต่ตอนนี้ช่วงนี้มีละมีเวลา
ครับครับคุณวีที่ใส่แว่นแบบตัวผอมๆอะไรนี่ใช่ป่ะนั่นมันคุณวีในอันนี้อะไรนะ
คู่เนื้อคู่เนื้อคู่ประตูถัดไป
โทษเล่นเองเลย
ครับผมกลับมา
ครับ
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะ
เรื่องถึง
อริยาคณะอนาคตใหม่เงี้ยหรอ
ใช่ครับ
ไม่มีคณะสิไม่มีคณะ
หรือว่าเป็นอริยาแบบเป็นฮาร์เก็ตเป็นดาราอะไรอย่างเง
ี้
ย
ดารา
ใช่
ไม่ใช่อันนี้คืออริยาเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะ
เป็นรถยนต์ต้นแบบของนิสสันตัวใหม่
คอนเซปต์คาร
์ครับ
ที่เป็นรถยนต
์ไฟฟ้าล้วน
แล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างพี่วีถึงหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ
ครับก็ถ้าให้บ้างก่อนนะครับก็คือตอนนี้นิสสันก็เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถไฟฟ้าเพราะว่าจำหน่ายนิสสันลีฟได้จำนวนมากถ้านับตั้งแต่รุ่นแรกถึงตอนนี้ครับตอนต้นปีนะก็ขายได้กว่า 4.5 แสนคันละทั่วโลก
โอ้ก็ครึ่งล้านนะทั้งปีเกือบแล
้
ว
เป็นเรียกว่าเป็นรถยนต์รุ่นที่จำรุ่นเอาใหม่ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเดียวที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุดในโลกคล้ายๆกับเหมือน Toyota ก็ขาย Corolla มาโอ้เป็นหลายล้านคันอะไรเงี้ยครับ
เฮ้ยเอาจริงๆเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายได้450,000คันอ่ะ
ครับ
ไม่น้อยนะครับ
ไม่น้อยเลยครับเพราะด้วยราคาด้วยดีไซน์แล้วก็การสนับสนุนของจากภาครัฐของประเทศต่างๆเนี่ยก็ทำให้นิสสันลีฟเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสุดๆไปเลย
อืม
ครับ
ครับแล้วยังไงแล้วมันเกี่ยวกับอาริยาตรงนี้ยังไงครับ
นิสสันลีฟเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคลื่นลูกแรกก็ได้ครับ
ของนิสสัน
ของนิสสันในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วเพราะว่าโอ้ลีฟนี่ก็เป็น10ปีละครับคราวนี้นิสสันก็เริ่มแบบมองแล้วว่าถ้าต่อไปจะทำรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเนี่ยจะเอายังไงดี
เมื่อกี้พี่วีบอกว่าเป็น10ปีหมายถึงว่าจริงๆนิสสันลีฟเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนผลิตมา
ใช่นานแล้วครับ
จนกระทั่งเราเพิ่งมาเห็นตัวโปรดักต์ออกจริงๆเนี่ยก
็
คือช่วงท้ายๆแล้วใช่ไหมเขาถือว่าเหมารวมเรื่องนี้คือเหมือนกับ First Web
ใช่
คือเป็นขึ้นลูกแรกของเขา
ครับ
ซึ่งตอนนี้ถือว่ามันจบแล้ว
ครับ
เขากำลังจะดันขึ้นลูกที่2ขึ้นมาแล้ว
ครับ
ซึ่งก็คืออาริยานี่เอง
อาริยาตอนนี้ยังเป็นรถยนต์ต้นแบบนะครับอาริยา
ครับ
โดยไอ้ขึ้นลูกที่2หรือเว็บที่2ของการทำตลาดรถไฟฟ้าของนิสสันนะครับมันจะเป็นการออกแบบรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดไม่ได้อิงตามแบบว่าคุณต้องดีไซน์คล้ายๆกับรถรุ่นเดิมหรือว่ามองว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคล้ายๆกับรถในตลาดเหมือนเดิมอย่างเงี้ย
เรียกว่าเป็นเรื่องของ
บอกไม่ถูกเหมือนกัน
เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม
่ใช่ครับ
อะไรที่มันเป็นใหม่ๆเลย
ใช่ครับคราวนี้นิสสันเขาจะมาแบบตัวอาริยาเนี่ยมันจะมาเป็น SUV แทนเป็นซับคอมแพค SUV ถ้าจินตนาการง่ายๆก็ขนาดประมาณ HR-V ของ Honda CHR ของ ToyotaCX30 ของ Mazda หรือว่าจะเป็น XV ของ Subaru
อ๋อเป็น SUV ถ้าบ้านเราก็เรียกขนาดเล็กแล้วกัน
ขนาดเล็กอ่ะเรื่อง SUV ขนาดเล็กถ้าทางการหน่อยก็เป็น Subcompact SUV ครับ
ทำไมมันถึงเขาถึงทำขนาดนี้ครับ
เพราะว่าตอนนี้ทิศทางตลาด SUV เนี่ยมาแรงมากแล้วก็ไม่น่าจะหยุดง่ายๆฮะเนื่องจากตัวผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมองว่าการซื้อรถ1คันเนี่ยต้องคุ้มมากกว่าเดิมต้องทำอะไรได้มากกว่าเดิมเช่นขนของขนคนได้มากกว่าเดิม
แต่ไอ้ซับคอมแพค SUV มันขนได้เยอะกว่ารถเก๋งเหรอ
นิดหน่อยก็ยังดี เอางี้ได้ไหมนิดหน่อยก็ยังดี
เอาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะ
ครับ
ถ้าเรามองข้างนอกเราจะเห็นความต่างว่าเก๋งมันรู้สึกว่ามันเตี้ยๆหน่อย
ใช่
ไอ้ซับคอมแพค SUV เนี่ยจะรู้สึกมันเอาเก๋งมายกสูงอ่ะ
ใช่ครับ
ลองเข้าไปนั่งดูครับผมว่าม
ัน
เหมือนกันเลย
ใช่คือขนาดไม่ได้ต่างกันแบบขนาด
นี่บางครั้งผมเข้าไปนั่งไอ้ซับคอมแพค SUV อ
่
ะมีเล็กกว่าเก่งด้วยนะ
ใช่
คือเหมือนที่หัวหลังคามันเตี้ยกว่า
ครับใช่ครับ
แล้วก็ข้อดีของมันอย่างนึงคือข้างหลังมันจะเหมือนเป็นแฮชแบ็กอ่ะ
ครับ
ถ้าเราขับเก่งบางทีมันต้องเป็นเปิดกระโปรงหลังใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ SUV มันจะเป็นเหมือนกับประตูที่5เปิดข้างหลังปั๊บวางของได้เลย
มันอาจจะ ปขยายพื้นที่ได้อีก
มันอาจจะสะดวกตรงนี้นิดนึง
ครับประมาณนั้นก็แตกต่างกันนะครับสูงกว่าลุยเลยมากกว่านิดหน่อย
นิดหน่อยเลยนะ
นิดหน่อยไม่ได้แบบลุยแบบสมบูรณ์สมบันอะไรขนาดนั้นนั่นแหละครับ
ก็ราคาแต่เอาจริงๆราคาก็ใกล้ๆล้านนึงอะ
ถ้าถึงอะไรถ้าเป็นซับคอมแพค SUV ในไทยใช่ไหมครับ
ซับคอมแพค SUV ใช่
ใช่สตาร์ทประมาณเกือบล้านทุกรุ่น
ก็มีสัก 900,000 ไปหนักๆ หน่อย 900,000 กลางๆอะไรเงี้ย
ก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาสบาย
ๆกำเงินล้านไป
ครับถอนแน่นอนถ้าซื้อตัวล่างนะ
ตัวล่างซื้อเหรอ หลายคนไม่ค่อยซื้อนะ
ถ้า
อย่างน้อยก็ตัวกลางอะ
ตัวกลางก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเกิดมีสัก3รุ่นย่อยอะตัวกลางก็ถือว่าก็ value for money คือคุ้มค่าหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากได้ถ้ามี5รุ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะตัวรองท็อปก็ถือว่าโอเค
ก็โอเคแล้ว
อ่ะอันนั้นคือเรื่องของซับคอมแพค
SUV กลับมาที่อารยา
แล้วอารยาเขามาทำ SUV แล้วทำไมนิสสันเขาถึงต้องมาพูดถึงเรื่องตัว
เดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงนอกจากไอ้เรื่องตัวกระแส SUV กำลังมาเน
ี่
ยมันยังมีเรื่องการแบบออกแบบโครงสร้างอะไรเงี้ยครับตัว SUV เนี่ยมันออกแบบเป็นในการวางแบตเตอรี่การวางมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรมันดูง่ายกว่าเพราะด้วยขนาดที่มันดูใหญ่กว่าเก๋งหรือว่าคล้องตัวเก๋งอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ตัวนิสสันเริ่มมองว่าถ้าจะทำรถไฟฟ้ารุ่นต่อไปแล้วแบบขายดีๆได้เหมือนลีฟน่าจะต้องเป็น SUV แล้วแหละประมาณนั้นครับ
พูดถึงว่าตัว SUV ตัวซับคอมแพคเนี่ย
ครับ
ก็น่าจะอย่างที่พี่วีบอกว่ามันใช้งานอเนกประสงค์ด้วย
ใช่ครับตามชื่อเลย
ก็ในแง่ของการขนคนขนของอาจจะดีขึ้น
ครับ
เล็กน้อยก็ยังเอาอ่ะ
ใช่ครับด้วยตัวรถยนต์รุ่นนี้มันเปิดตัวที่งาน CES ที่อเมริกาตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
ครับ
แล้วก็คาดว่าจะผลิตจริงเนี่ยน่าจะช่วงสิ้นปีนี้เลยแล้วก็เริ่มขายเริ่มทำตลาดเลยไม่รู้ว่าเขารีบหรือว่าอะไรนะครับแต่มันก็ดูน่าจะมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ก็กระแสรถไฟฟ้ามา
แต่ว่าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็มีเรื่องโควิด
ครับ
ไม่รู้ว่าจะกระทบไหม
ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้โควิดก็ทำให้นิสสันต้องปิดโรงงานที่จีนไปแล้ว
ครับ
ญี่ปุ่นก็เริ่มตอนนี้น่าจะสั่งหยุดอยู่มั้งครับเพราะว่ายังระบาดอยู่โอเคช่างมันก่อน
ก็ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปลายปีนี้น่าจะ
ปลายปีน่าจะเห็นตัวจริงๆแล้วก็น่าจะเริ่มทำตลาดที่สหรัฐอเมริกาก่อนสำหรับสเปคของรุ่นนี้นะถ้าว่ากันคร่าวๆมันวิ่งได้ไกลสุด480กิโลเมตรก็ถือว่าไกลค่อนข้างไกลประมาณนึง
ถ้าเราขับทำงานในกรุงเทพก็อาทิตย์นึงอาจจะไม่ต้องชาร์จเลยก็ได้
ใช่สบายๆ
แต่ว่าถ้ากลับบ้านก็ชาร์จอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
ครับ
สบายๆ
ถ้าไปต่างจังหวัดก็วางแผนนิดนึงถ้าไปไกลๆนะแต่ถ้าไม่ไกลมากก็สบาย
ๆเอาง่ายๆขับไปเชียงใหม่ไม่ถึงอ่ะ
แวะนอนก่อน เพราะว่าไม่งั้นคุณต้องแบบไปนั่งกินข้าวแล้วต้องร้านกินข้าวนั้นต้องมีที่ชาร์จแบบชาร์จเร็วอ่ะ
อืม
เพื่อจะทำให้มันเต็มภายในเพื่อจะทำให้เรียกว่าไงเพื่อจะทำให้มัน 80% ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
อย่างไม่งั้นไม่ถึงอ่ะ
ไม่งั้นคุณก็นั่งกินข้าวไปประมาณ
3ชั่วโมง
3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะหรือว่าคุณไปเปิดโรงแรมนอนเลยก็ได้ถ้าเอาชัวร
์ๆ
นั่นแหละครับต่อกันที่ตัวพละกำลังนะครับไอ้คันเนี้ยมีพละกำลังที่สูงสุดที่304แรงม้าแล้วก็679แรงเป็นแรงบิดนะครับ
ถือว่าเยอะมั้ยครับ
เยอะดีครับเพราะว่ามันติดตั้งมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์คู
่
ใช้เทคโนโลยีว่า e-force e-force เนี่ยสะกดว่าตัว e และขีดแล้วก็เลข4 o r c e
force ที่แปลว่าแบบพลัง
ใช่พลังเหมือนพลังงานไฟฟ้าอะไรครับ
ครับ
แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ขับเพิ่ม4ล้อเลยก็ยิงแรงเข้าไปอีก
เดี๋ยว e-force นี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ตัวใหม่
เป็นตัวมันใช่ครับเป็นตัวใหม่ของนิสสันเพราะว่าก่อนอันเนี้ยมันก็นิสสันลีฟก็ขับเคลื่อนแค่สองล้อหน้า
อ๋อคือนิสสันลีฟยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถเก๋งเมื่อก่อนอยู
่ครับ
คือเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้า
ครับ
แต่ตอนนี้คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้ว
ใช่ครับ
4ล้อนี่เป็นยังไงครับ
4ล้อก
็หมายถึงว่าก
ระจายกำลัง
ใช้มอเตอร์
ใช่มอเตอร์หน้าหลังไงอ๋อ
ก็คือมอเตอร์หน้าสำหรับ2ล้อหน้า
ครับ
มอเตอร์หลังสำหรับ2ล้อหลัง
ใช่ครับก็กระจายแรงออกไปกันเต็ม
ๆครับ
สบายๆเรียกว่าแรงพอสมควรเลย
อืม
นั่นแหละครับที่สำคัญคือตัวอาริยาเนี่ยจะมาพร้อมกับการออกแบบรถไฟฟ้าแบบใหม่ของนิสสัน
ยังไง
เขาก่อนหน้านี้ครับถ้าเกริ่นให้ฟังนิดนึงรถยนต์ด้านหน้าครับจะถูกเรียกว่ากริล
ถูกเรียกว่ากระจังหน้าน
ั่นแหละกระจังหน้า กระจังหน้าถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่ากริลไอ้กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะเป็นเรียกว่าโปร่งๆอ่ะ
เป็นช่องที่ทำให้ลมมันเข้าไปเพื่อ
เหมือนมุ้งลวดเหล็กดัดอ่ะ
ใช่ๆ เพราะว่าลมเข้ามาหนึ่งมันช่วยเรื่องของการระบายอากาศ
ใช่ครับ
มันจะมีหม้อน้ำตั้งอยู่หรือก็ลมไหลผ่านอะไรก็ว่าไป
นั่นแหละช่วยเรื่องอากาศนั่นแหละครับทำให้ตัวกระจังหน้าต้องมีรูคล้ายๆวีจะบอกว่าไงเดีย
ที่มันเป
็
น
โป่งๆอ่ะเหมือนมุ้งลวดอะไรแบบ
นั้นง่ายคือลมมันผ่านได
้นั่นแหละ
แล้วยังไงตัวใหม่
คราวนี้ตัวใหม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับนิสสันจะเรียกว่าชิลแทนชิลที่ว่าโลอ่ะ
ชิลชิล
เอ้ยโทษโทษผมเร็วไปหน่อยผมเร็วไปหน่อยอ้าวคุณไม่รู้คุณจะเล่นนะโอ้โห
ไม่ได้เล่นก็พี่วีบอกว่าชิลเนี่ยผมก็นึกว่าโอ้ยรถไฟฟ้ารุ่นนี้ขับแล้วชิลชิลหรออย่างงี้
ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นแบบชิลที่ว่าโลนะครับ
SHIELD
ใช่ครับ
ชิลที่แปลว่าโล่ทำไมมันต้องเป็นโล่ครับ
เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องมีลมผ่านเข้าไปด้านหน้าแล
้วไม่ต้องมีเหรอ
ไม่มีความจำเป็น
เผื่อแบตเตอรี่ร้อน
ไห
ม
ไม่แบตเตอรี่มันก็มีเทคโนโลยีหล่อเย็นของมันอยู่แล้วครับไม่ร้อนอยู่แล้ว
แปลว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ลมผ่านเข้าไปแล้ว
ใช่
ก็เลยกันมันซะเลย
ใช่ทำให้ข้างด้านหน้าเนี่ยมันตันไปหมดเลยตันแบบตันเลยนะ
อาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของแอโรไดนามิก
ใช่ครับ
คือลมจะได้แบบ
ใช
่ไหลผ่านขึ้นไปอะไรก็ว่าไป
ตอนนี้สายเขาก็ภูมิใจกับไอ้ตัวนี้มาก
เขาบอกเลยเหรอเขาภูมิใจ
ใช่ภูมิใจมากเป็นการออกแบบใหม่แล้วก็น่าจะปฏิวัติวงการรถไฟฟ้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ปฏิวัติเลยเหรอ
ครับ
คือหมายถึงเขาเชื่อว่ามันดีจริง
ใช่ครับ
กับการที่มันปิดให้มันตันเนี่ยนะ
ใช่ครับแค่นั้นแหละดูสบายๆนะ
ใช่ใช่
นั่นแหละครับ
ครับแล้วไงเขาพร้อมจะผลิตปลายปีนี้อย่างที่บอก
ใช่ครับ
แล้วราคาล่ะ
ราคาเนี่ยตอนนี้น่าจะคาดการณ์กันว่าอยู่ที่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินไทยก็
เป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.2
ล้านอ่ะ 4.3 ก็ประมาณ 1.2 ล้
านครับ
ซึ่งถ้ามาบ้านเราแล้ว
ก็แพงแน่นอนไม่ต้องกลัว
คงไม่ 1.2 ล้านอ่ะ
ใช่
คงมี 2 ล้านอ่ะ
ครับเพราะว่าลีฟตัวปัจจุบันที่ขายในไทยก็ยัง 1.99 ล้านเลย
แม้จะมีนิสสันลีฟต้องบอกว่า
ครับ
ในต่างประเทศเขาขายอยู่ประมาณ 8-9 แสน
ใช่ครับ
มาบ้านเราเป็น
ล้าน99
เพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวอีกนะ
ถึงแม้ตอนนี้จะมีโปรขายล้าน5ถึงสิ้นเดือนมีนา
ก็คือโปรลด 500,000 บาท
ใช
่เหลือล้าน5
ครับ
ดังนั้นถ้าเป็นตัวอาริยานี่บอกว่าล้าน2มาบ้านเราคงมี2ล้าน4อ่ะ
ทะลุอ่ะครับก็แต่ก็ไม่รู้ว่าการมาตรการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นไอ้ตอนก่อนหน้านี้มันก็มีอะไรนะเอารถเก่าไปได้เทิร์นได้แสนนึงนั่นน่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้ขนาดอะไรหรอเพราะว่า
แสนนึงเลยเหรอ
แต่แสนนึงคุณไปซื้อรถไฟฟ้ากี่เท่าไหร
่ก็2ล้าน4อ่ะ
โอ้โหก็เอื้อมไม่ถึงอยู่ดีว่า
ก็ลดเหลือ2ล้าน3มั้ย
เออก็เอื้อมไม่ถึงอยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่ามาตรการรถไฟฟ้าสนับสนุนรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปจะช่วยทำให้คนมาใช้เยอะมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านเราตอนนี้ก็ฝุ่นเยอะ
ใช
่ PM 2.5 อะไรก็ว่าไป
ครับ
ถ้าเราช่วยกันสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆเพื่อให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหม
ครับ
มันอาจจะช่วยรถได้ก็ได้นะ
ใช่ลองติดเครื่องกรองอากาศข้างบนก็ได้ครับ
หมายถึง
ข้างบนรถอะ
บนรถเมย์นะ
เออบนรถเมย์
หรือบนรถเราเองเลย
รถเราก็ได้รถเราก็ได้
มันช่วยได้
ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
เออความจริงก็ดีนะ
ช่วยกันช่วยกันคนละคันไง
เฮ้ยมันใช้ได้เหรอ
ยอกยอกยอกยอก
แล้วติดเครื่องกรองอากาศในรถ
ก็ถ้ากินเครื่องกรองอากาศแล้วก็ช่วยตัวเองไปก่อน
ใช่แล้วพอออกนอกรถอ่ะ
ก็ใส่หน้ากาก PM2.5 แล้วกันก็ช่วยตัวเองไปก่อนครับช่วงน
ี้เอากลับมาเรื่องดีกว่าผมมองว่าอย่างนี้นะในอย่างจีนเนี่ยที่เขาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังมีตั้ง 30-40 แบรนด์ใช่ไหม
ครับ
เซี่ยงไฮ้เราเคยไปช่วงนึงอ่ะที่มันเป็นหมอกควันตลอดเวลา
ค
ือเหมือนมองอะไรตอนนี้มันดีขึ้นแบบ
เยอะ
ใสเลยอ่ะ
ครับ
ส่วนหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเขาจริงจัง
ใช่ครับ
เราก็อาจจะอยากเห็นรัฐบาลเราจริงจังเหมือนกันเพราะช่วงนี้บ้านเรา PM ดีขึ้นใช่ไหมครับ
ดีดีบ้างไม่ดีบ้างเรียกว่ามาหายหายแล้วกัน
ผมใช้คำว่ามันดีขึ้นเองแล้วกัน
อาจจะมีแบบโซนร้อนช่วยพัดหน่อยนึงมีฝนตกมา
ก็คือรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะมันดีขึ้นมันเองอ
่
ะ
เขาสวดมนต์ขอฝนไหมครับ
เดี๋ยวมีสวดมนต์ด้วยอ่ะ
ผมหยอกผมเห็นว่าเขาเพิ่งสวดมนต์ช่วยสวดไล่โควิดเลยก็นึกว่าสวดไล่ฝน
ก็เรียกว่า
โทษครับ
เอาทุกวิถีทางแล้วกัน
คุณแอบขำอ่ะผมเห็นผมไม่น่าพูดเลยใช่ไหม
ใช่ใช่เอาเป็นว่าอยากเห็นเราอยากเห็นรัฐบาลมีมาตรการที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าที่มันจริงจังกว่านี้เผื่อว่าเราจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้าง
ใช่ครับ
ราคาจะได้ลงมาบ้าง
ครับ คือจริงๆตอนนี้รถไฟฟ้าหลายแบรนด์ก็เริ่มเข้ามาแล้วแหละแต่ด้วยราคามันยังค่อนข้างสูงอยู
่ครับ
ทำให้การเข้าถึงของผู้บริโภคเนี่ยมันยากอ่ะยากโดยปฏิเสธไม่ได้อ่ะ
ทำให้พี่วีเคยพูดครั้งนึงว่ารถไฟฟ้านี่มันคือ
ของเล่นคนรวย
ถ้าไม่รวยเล่นไม่ได้นะ
ใช่ครับเป็นริชแมนทอย
จริง
เพราะว่าฮอตอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ย
ขอโทษครับ
มันเล่นมุกทีผมไปต่อไม่ถูกเพราะว่าอ่ะกลับมาดูอย่างง่ายๆอย่าง Nissan Leafถ้าเราได้เห็นราคาบ้านเราเหมือนกับราคาในต่างประเทศ
ก็คงดีครับ
แบบขายคันละแบบ 8-9 แสน
เอาเท่า MG ก็ได้ล้าน2ก็ยังฮึบอ่ะ
เฮ้ยล้าน2ผมว่าก็ยังไม่ไหวอ่ะ
ไม่แต่คือล้าน2มันก็พอๆกับตัวท็อปของไอ้นี่ไงตัวท็อปของซับคอมแพค SUV อ่ะ
ตัวท็อปของพวก HRV
เออใช่คือเท่านั้นเลยก็ยังพอจะฮึบได้ประมาณนึง
แต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นอาริยาเห็นราคาล้าน2นี่โอเคเลยนะ
ใช่ครับ
แต่ผมหมายถึงว่าถ้าเป็นอย่าง Leaf เนี่ย Nissan Leaf เนี่ยถ้าเห็น 900,000 เนี่ยโอ้ยผมว่าราคานี้มันเล้าใจมากนะ
อ้าวแน่นอนดิคุณใครก็ซื้อราคานั้นน่ะ
ใช่มั้ยต่างประเทศมายังไงในประเทศเราก็ควรจะต้องราคาแบ
บ
ใกล้เคียงกัน
ครับ
ก็น่าสนใจ
ครับ
ส่วนเรื่องอะหลงอะไรมันก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่เดี๋ยวนี้
ไม่ค่อยมีครับไม่ใช่ไม่เอาใหม่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีแบบเดี๋ยวจะโดนตีนะฮะในแง่ลบเรียกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรต้องเปลี่ยนนะครับ
มีน้อยมีอะไรบ้าง
เต็มที่ก็
ยางไม่ถึงยางรถยนต
์ ยางรถยนต์อะไรอ่ะ
เปลี่ยนหนักสุดมีแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์ถ้ามันจะเสีย
ใช
่ยางนี่คือ
นะเทียบหนักๆเนี่ยคือเทียบเท่ากับพวกกับเกียร์เครื่องอะไรเงี้ย
ซึ่งไม่เหลือแล้ว
ใช่
ยางก็เปลี่ยนสัก 2-3 ปีเปลี่ยนทีนึง
ครับ
ของเหลวในรถอะครับต้องไปเปลี่ยนไห
มมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่พี่อะไรน้ำยาแอร์เงี้ยหรอสรุปเนี่ยยาไอแอร์เนี่ยมันมีน้ำยาป่ะ
เข้าไปล้างแอร์
อ๋อ
ใช้คำพูดนี้แล้วกัน
เ
ข้าไปล้างแอร
์
แอร์มันมีฝุ่นเยอะ
ครับครับ
ต้องมีน้ำมันเบรก
ใช่น้ำมันเบรก
ไม่งั้นเดี๋ยวเบรกไม่ได้
ใช่ประมาณนั้นแหละคือมันน้อยลงมาก
นี่ไล่มาหมดแล้วนะไม่เหลือ
เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องทำเพราะมันไม่มีอ
่
ะ
ไม่มีเครื่อง
มันไม่มีเครื่องมีแต่มอเตอร์ไฟฟ้าประมาณนั้นนะครับ
ครับผมอ่ะลองมาถามพี่วีดีกว่า
ครับ
มีความเห็นว่าอาริยาจะเป็นยังไงบ้าง
ก็น่าจะดีครับเพราะว่ายิ่งถ้าได้ดูแบบตัวจริงๆของมันแล้วอ่ะในรูปภาพนะครับดูจากรูปภาพ
ในเว็บเราได้หรือดูในปกของตอนพอดแคสต์นี่ก็ได
้ครับ
สวยอยู่นะ
ก็หล่อๆดูหล่อๆ
ดูยานอวกาศ
แล้วก็ดูไม่ได้แบบเรียกว่าไงงองแงงเหมือนลีฟป่ะไม่ใช่ลีฟมันไม่ได้งองแงขนาดนั้นมันก็อาจจะดู
อ๋อต้องบอกว่าตัวนี้มันดูบึกบึนแข็งแรง
ดูหล่อดูแข็งแรงอ่ะ
ดูทรงพลัง
ใช่ประมาณนั้นครับมันไม่เหมือนลีฟที่แบบมันก็คุณก็คือเก๋ง5ประตูแฮชแบ็กธรรมดาคันหนึ่งประมาณเนี้ย
ก็จริง
นั่นแหละครับ
แล้วมองความเป็นไปได้ที่จะมาไทยครับ
ต้องรอพักใหญ่ๆครับดูอย่างลีฟดิกว่าจะมาไทยโอ้หนังนานเลย
เฮ้ยแต่ลีฟผมก็เห็นในไทยนะ
ครับเห็นคนขับใช่ไหม
ไม่เห็นที่มอเตอร์โชว์
โอ้ยเชียร์
ไม่ใช่เคยเห็นบนถนนอยู่ประมาณ
อ๋อครับ
ครั้งสองครั้งเนี่ยแหละ
ครับครับ
แถวทองหล่อเนี่ย
มันแพงไงไม่เคยเอาขับหรอกคือผมมาเห็น MG เยอะนะ
MG
เห็นบ่อย
ZEV
เห็นบ่อยเลยเวลาแบบถ้าแบบสังเกตพวกช่องจอดที่เป็นแบบช่องจอดรถไฟฟ้าครับก็เป็น MG คือถ้าไม่นับว่าอะไรนะเป็นพวกกับรถปลั๊กอินไฮบริดมาจอดนะ
ครับ
มันก็จะมีแต่ MG เนี่ยแหละมาจอด
ก็อย่างที่พี่บีบอกว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาเข้าถึงได
้จริง
เข้าถึงได้จริงใช่ นี่คือเข้าถึงได้เลย
ครับ
สามารถพนักงานเงินเดือนอย่างเราสามารถซื้อผ่อนได้เลย
ครับ
ผ่อนเดือนนึงผมว่าไม่ถึง 20,000 น่ะ
ใช่ไม่ถึงชัวร
์อืม
ครับ
ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะ
ครับ
หรือตอนนี้ก็อาจจะเหลือติดอย่างเดียวเรื่องของสถานีชาร์จ
ครับ
เรื่องของ maintenance อะไรอย่างเงี้ยที่ถ้ามันแก้ตรงนี้ได้จบปั๊บก็ผมเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าน่าจะได้มาแล้วล่ะยกเว้นเรื่องของภาษีที่ยังสูงอยู่นะ
ครับส่วนอาริยาก็คงต้องรอกันต่อไปยาวๆครับ
ปีหน้าไม่แน่อาจจะได้เห็น
ไม่รู้ เพราะว่าเพิ่มผลิตปีหน้าเลยครับ
อ๋อ
ไม่ใช่เริ่มผลิตสิ้นปีนี้ปีหน้าก็คงได้เห็นตัวจริงๆแต่ไม่รู้จะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับ
ครับผม
ครับประมาณนั้นครับ
ครับก็
นั่นแหละครับเจอกันโอกาสหน้าครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to